arge bahake satarra kalesa namota kuma heddu tu deggerse jawar muhammadi firida bayejir warilafa awadake satti namoni sadi kan sana oltani yuri da kanarratti lubbu dabanje chudan dubbatu bulchi sigaru namatokko du samir kane sanne jira jide jira dire da wake sattis akka bulchi sigarutti namni dueni jira enyu akkatay yokalimo enyu akkaje su qorata jira jirani dubbatani jiru suratu diyes
warra calanko jawaar abbaa qeerroot jecha hiriir baane nagumaan gallee jedha kan dubbifne.
Deeggiwaa kanina jechuun yoo jennee oromoo akka jirtu fayyadamu yoo kana kana dhageessisa jechuu keessa egaa halkan sa'a furfata irraa baasee jira ilaan de sa'a sagal hin fitinaa ilaan de sa'a furni illee ka jira illee ni jiru warra baadiyyaa immoo deenaa karaa kan galdee deenaa galu jiru.
Nagumaan baatanii nagumaan galtanii.
Nagumaan baatanii nagumaan galtanii.
Diredawaan leetti uummata hiriir baay'eetiin daayireektara OMN Jawaar Mohaammedii deeggarsa qabu agarsiisee jira. Itti aanaan bulchaa Diredawaa obbo Kadir Jawaar taatullee warra wayakkuu fedhutti jalluufee jedha.
Magaalaan akka waliigalatti bika hundarraa hiriirri ture. Hiriira kan keessatti ijoollee wajjin walii bu'iisaa ture. Walii bu'iisaa keessatti ijoolluma teenyaaf ijoolluma hattuu fi kanneen wajjin warri walii bu'ees ni jira. Warruma hiriira kan keessatti qabeenya namaa saamuuf istattaaffii godhe waan jiruuf jecha dhugaadha namni lubbuun isaa rukutame ni jira. Namni sirriidha namni takka ni jira namni afur ni dhawame miidhaan irra ga'ee jira kanaafuu dhiira sadii fi dhalaa takka hanga suganaadha sanammaan sana ittis ganaa maalii waan jiru san adda baafachuufi.
Waldhabi kun waraanaa fi ijoollee hiriir baate jidduu moo eenyu feen?
Waan hin dhageenyi hin jira ganaa hin qoranne jechuudha waan hin biiteen keessa qoradhee gabbuu yoo jiru walqabatee yoo ta'e siif hin nuun hin danda'e akkana kana jiree kanaafu wanni jiru kanaa bulisa.
Bulchiinsa Dirree Daawwaa irra baaneetiin gara Harargee Bahaa Dabarraa namammaan kana dubbisuu jiru kun Mohaammed Bakar Ibroo dubbisuu jira. Mohaammed Bakar Ibroo obboleessa isaa Ardhakka Ijjeessaa nutti mujjira jajjabaadhii jennee si dubbifna. Obboleessi kan kika lubbuu dhabee jette eenyu maalirraa lubbuu dhabarra?
Obboleessi kan kika lubbuu dhabee araarsoo Bakar Ibroo jiraataa magaalaa Awwadaayiniifi. Raddaa Duwwaa lamaati ganama kana hiriira mormiidhaa kaasii bahamee karaarra jirurratti isaanumaa nagaan karaa deemu jiru karumarratti makalaakaan karatti itti ba'ee osuma isaanumaa dhaqallee darbin waa takkallee hin dubbatin isaanumaa karaa yaa'u jiru irrataasatti itti banan jechuudha.
Hiriira kee jiramoo karaa yaa'u yoo
jedhamee. Hiriira guddaa dha bari hiriira guddaa karaarratti suwaalti irratti hiriira mormiidhaa dhageessisu jiran.
Awwadaay magaalaa keessatti.
Magaalaa keessatti karaa deemu jiran.
Asillee kee jirta hiriira kana.
Saalillee keessan jira.
Obboleessa kan kee nama ganna gameeti.
Obboleessa iyyuu nama ofii namoota 19.
Angaaf kan kee moo kee maallaqa ta'e.
Kan nuti kaasii barataa kutaa 18.
Maaliin dhawame eenyutti dha'e?
Rasaasaan dhawame makalaakaa mootummaatu dha'e rasaasaan makalaakaan hiriiruma haa mormii dhageessisaa karaa nagiyaan haa mormii dhageessisaa asfaaltii irra karaa guutanii yaa'u jiran. Achuma rasaasa itti bannee obboleessa fayyaa keessaa haa addisanii nama hedduudha warri dhawamallee kaabbii illee ni jira kan biroo illee kan maqaa isaaniitti namaan beeyne malee.
Madoolee nama gaama argite.
Madoolee toora nama jahaa arge. Kaabbii illee magaalaa Awwadaay keessaa nama tokko malee magaalaa Adaree keessatti nama sadii warra beejjatii jaaniin arge. Sadii immoo dhawamaniiti mana hospitaala jiran Adareetti obboleessa fayyaa sachii hospitaala Adaree geessina hospitaala Hiwatfaana. Nama jaha kaniin arga obboleessa fayya malee namni sadii du'eeti namni sadii illee dhawamee siree jira isaan illee du'aaf jireenya hedduu jirame.
Obboleessaan kee onni dhawamee fuutanii hospitaala geessee ammoo achumatti lubbuudhammoo maal arge maaltu jira?
Makiinaan isin jirtu baajaajii kadhanneeti fuulee hospitaala buufata fayyaa kan magaalaa Haramayaa geessine. Magaalaa Haramayaatti illee haa fuudhaniitu moo ol naqanii kirataasaa keessa jiraa fuudhaa Adaree oofaa jedhanii Adareetti kunneen bakka hedduu dhawamallee. Dubartii takka obboleettii biyya kootti akka malitti hin dhawamee kootti na hidhi jetteetti dubartiin takka garaa dadhabdee haasoo makalaakaan fiiguu dubartiin fooxaa ofiif irraa fuutee irra gatteessee hiitee isiillee uleedhaan malmaana irratti maniitti hospitaala buufata fayyaa kan magaalaa Haramayaa jirti intallee silaa isa gargaaruudha hiike sanillee.
Ilumaan argite kanallee.
Kanallee ijumaayin arge hospitaala Hiwatfaanaa sanitti illee nama jaha obboleessa fayyaa malee nama jaha isaa wajjin nama torba achitti agarre.
Dhumaan nama bulchaa magaala Awwadaay obbo Jaafar Mohaammed dubbi nama mirkanaa taatullee hiriira kun hiriira akkamii jennaan.
Hiriira deeggarsa Jawaar Mohaammediif taateen asirratti teessoon sirrii nuti kan jiran gaaleffachuuf baanee ture. Hiriirri kun galgala naannoo sa'aatii. sagalee baay'een qabeetti jiru. Akka magaalaa keenyaattis qeerroon keenya akkasumatti hiriira akkuma beekamu hundi keenya hundi qeerroon keenya ba'ee ture mormii isaa dhageessaa ture. Mormii kanaan ol qabatee gara magaalaa keenya irraa gara achiis naannoo reeti gaddis deemaa ture. Achi nama tokko kan lubbuu isaa darbe.
Hiriir nam kume dubbaa'ee jedhanii hiriir sun irratti akka nu dhageenyatti nami aga sadii yookaan nami aga afuriillee lubbuu dhabe hospitaal dhagaan olaalaan walumattuu nama aga torba jedhanii hiriyoota faana akka lubbuu dhabe madoolellee nam kurnya oliiti nam lubbuu dhabmaan dhageettan sun irratti poolisii yookaan ammoo waraanaatti dhukaaseetiin ijoollee galaafatee jedhanii nama gamme lubbuu dhabe hiriir sun irratti.
Akka magaalaa keenyatti odeeffannoo ammoo nu kutannu. Gara magaalaa keenya irraa bahee gara bu'aanii fi walitti deemaa ture gara mootummaa naannoo Harargee gara mootummaa naannoo Harargee iddoo Ammayyaa jedhamu jira. Achitti sadarkaa odeeffannooti immoo kan nuti argannee yoo kan nuti gara magaalaa keenyatti gara magaalaa keenyatti fagaachuu deeman lafaa fi raayyaa ittisa biyyaa irraa darbanii namni tokko lubbuun isaa darbee namni tokko immoo daa'ee kan sadarkaa odeeffannooti kan raayyaa ittisa biyyaa irraa dhufaafamuu isaati kan dhageenya sadarkaa odeeffannooti.
Namni tokko achi sun
eenyudha. Namni kun ammoo lubbuun isaa darbuu isaa magaalaa keenyatti galee jiraataa keenya waan ta'eef arginu jirra. Kan dhukaasee raayyaa ittisa biyyaati kan hin jiru sana sadarkaa odeeffannootti dhageenya
jechuudha. Hospitaal hiriyoota faana keessaa nama hedduutu madoolee hedduu tachaa nama hedduu lubbuu dhabee jedhanii achi fudhatte ilaalte akka bulchiinsa magaalaatti. Eenyu jedhanii kutaa gam baratoo barataa
ta'a. Dargaggoo Araarsoo bakka dhugootti yaama. Kutaa inni biraan gadi biratti waaddan qulqulleessan ni garuu haa ta'u immoo dargaggoodha.
Hospitaala hiriyoota faanaa fadhadhattee nam maal argite nam keessan ka'anaa kan keetii nama lubbuu dhaba malee madoolee fa'a fi ambulaansii hedduu fa'a argite.
Ambulaansiin iddoo seenya malees kan dhufu ni jira. Kan harama irraa dhufus ni jira. Kan harama irraa dhufus ni jira. Bakka gargaraa irraa kan dhufu ni jira.
Madoolee fa'a argite nama maatii fa'a nama hedduu nama lubbuu dhaba. Obbo Jaafar Mohaammed bulcha magaalaa Awwadaayiti iddoo galateeffadhaa ulfaadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgal keessaa sa'a lamaa walakkaa dalga sa'a sadiitti meetira baandii 19:25 irratti uffataa gajimaarratti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarraa kanumaan raawwata. Qophii boorotii walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti kufa.